Soomaali heshiis ah dunida heshiis la
muddo 3 sano ah ayaa laga joogaa markii la doortay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud 15kii bishii May sanadkii 2022 ayuu Xasan Sheekh u soo baxay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorashada waxaa hareeray muran iyo khilaaf muddo dheer socday oo u dhaxeeyay gudaha dawladda Farmaajo iyo mucaaradkeeda mucaaradka ayaa ugu dambeyntii midoobay waxaana ay awood u yeesheen inay ka adkaadaan kooxda Farmaajo taas ayaana keentay in codadka ugu badan ay ugu shubaan Xasan Sheekh Maxamuud taas oo u sahashay inuu ku guuleysto madaxweynenimada dowladaha reer galbeedka iyo hay'adaha maalgeliya dowladda federaalka waxa ay Xasan u arkeen in uu yahay siyaasi daciif ah oo aan lahayn awood uu wax uga bedelo marxaladaha adag iyo duruufaha qalafsan ee dowladda ay ku jirtay taasoo ay shaki ka qabeen sii jiritaankeeda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ololihiisa doorashada ku soo galay halku dhig ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah halku dhiggan ayuu ku celcelinayay isagoo fagaarayaasha ka sheegayay in uu ka shaqaynayo heshiis iyo isfaham dhexmara shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa gudaha ka sheegayeen in xiriirka ay la leeyihiin waxa loogu yeero beesha caalamka uu noqon doono mid la isku halayn karo oo soo jiita taageero caalami ah Xasan Sheekh waxa uu la soo shirtagay in uu dhisi doono dowlad ka shaqaysa midnimada iyo is-afgarad axmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isagoo ka shaqaynaya in uu meesha ka saaro khilaafaadkii hore ee ka dhex jiray dowladda iyo maamulada la baxay Puntland iyo Jubbaland 3 sano kadib doorashadiisa natiijada soo baxday ayaa u muuqata in halku dhiggaas uu noqday inay sii kala tagaan intii isla socotay Xasanna uu lumiyay kalsoonidii reer galbeedka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada gaar ahaan kuwa la baxay Puntland iyo Jubbaland ayaa sii xoogaystay maamul goboleedyadaasi ayaa ku eedeeyay dowladda Xasan Sheekh in ay faragelin ku hayso maamulkooda iyo doorashooyinka gudaha taasoo keentay inay ku dhawaaqaan inay ka baxeen oo ay xiriirka u jareen dowladda federaalka doorashooyinka maamulka la baxay Jubbaland ayaa noqday mid ka mid ah khilaafka ugu weyn ee ka dhex aluursan dowladda federaalka iyo maamulkaasi khilaafkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay xiriirka labada dhinac Xasan Sheekh wuxuu rabay in la helo nidaam doorashooyin oo dhammaan maamul goboleedyada ay isku waqti u dareeraan doorashooyinka si ay isku waafaqaan xilliga dhammaadka dowladda federaalka iyo habka doorashooyinka maamul goboleedyada maamulka la baxay Jubbaland oo uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam oo loo yaqaano Axmed Madoobe ayaa si weyn uga soo horjeestay qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan in dhammaan maamul goboleedyada ay qabtaan doorasho isku waqti ah waxay ku doodeen in qorshahaas uu faragelin ku yahay madax bannaanida maamulka iyo xuquuq ay sheegeen in ay u leeyihiin si gooni ah u maamulista iyo qabashada doorashooyinka waxay ku dhaqaaqeen doorasho u gaar ah oo uu ku soo baxay Axmed Madoobe dowlad federaalka ayaa diiday doorashadaasi waxayna u jihaysatay in qaab ciidan ay kula dagaalanto Axmed Madoobe oo dhagaha ka furaysta rabitaanka Xasan Sheekh ciidamo badan oo laga qaaday Muqdisho ayaa la geeyay deegaanka Raskamboni si loogu cadaadiyo Axmed Madoobe dagaalkii Raskamboni oo dhacay kadib doorashadii Axmed Madoobe wuxuu noqday mid ka mid ah guuldarooyinka siyaasadeed ee dowlad federaalka ka soo gaaray dhankaas iyo maamulka la baxay Jubbaland dagaalku wuxuu soo bandhigay heerka uu gaaray murunka iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland kaasoo markii dambe isku bedelay dagaal militari iyo isku day siyaasadeed oo xoogan markii dagaalka lagu kala baxay dowladda federaalkana looga itaal roonaaday waxa uu Xasan Sheekh isku dayay in uu sameeyo faragelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhan ah maamulkaasi iyadoo ujeedadu ay ahayd in lagu godoomiyo maamulka isku magacaabay Jubbaland mid ka mid ah tallaabooyinka ay dowladda federaalku qaaday shacabkana aad u saameeyay ayaa ahayd in ay diiday in diyaaradaha caalamiga ah ay ka degaan Kismaayo taasoo dowladda federaalka ay u arkaysay in ay ku cadaadin karto Axmed Madoobe faragelinta dowladda federaalka ee ku saabsan go'doominta Axmed Madoobe wax saameyn ah ilaa iyo hadda kuma yeelan dhowr jeer ayuu ka duulay magaalada Kismaayo isagoo si caadi ah ugu safra dalka dibaddiisa muddo 3 sano kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud weli ma jirto xiriir wada shaqayn ah oo muuqda oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay Jubbaland
waxyaalaha qariibka ah waxaa ka mid ah wuxuuna Xasan Sheekh waxaan aada uga talin lahaa bal inuu shalay iyo maanta is dhegeysto laakiin madaxweyne Xasan hadduu shalay is dhegeysan lahaa markaan soo bax ninka odayga saaxiibkay lahayn يبانت إنه سديساف عنان الفرق مع يقابك وحشلان يسيد
دنك بنتلان هدان او ايمانو مدحوينها مامولك لبحي بنتلان سعيد عبدالله دانيه وحا او كميد اها رقي كخيب غالي دورة شديد عدي بشي مي سندكي لبدا كون لبيا لباتنك دانيه وحا كقعونايد انها دي ايسان او موقان انو كقولي سنيو دورة شده او سي توس اه او تاقيرو مشرح اللولان كأذكو لجيرا فرماجو وجددي ساقوين وحا اي اهيد ان لقهور استاقو فرماجو ان او مركل كقوليستو حلقة سيد او افكي سباك الشيغي ديني مركو اركي ان فرصد دي ساي اادو يرتحي وحو عضدكي حلبانة دا بونتلان او عي حسن الشيخ محمود تاسو هرسي دايقول دردا فرماجو حسن اسو جي دايقول انتي لقو جري وريجي او قدن بيه اي دورة شدي مدهوينها اي لابد كون لبي لابا تنك نعدي سعيد عبدالله ديني احا او عضدك حلبانة دا بونتلان كوريجي حسن الشيخ محمود طلابدا سي وحي كدن بيسي هشيس خوصي او دحمري لبدا هو قاميه وحانا الدني او كورا جوينا ان لو مقعبو رئيس الوزاريه اما اوغو يران ان حلقا سي لو ليبو شخصي سي وين اوغو او سيكستب ها احاتي هشيس كاسي ما اوسن هرقلين مدحوين حسن شيخ وحا او حلقا رئيس الوزاره او مقعابي حمزة عبد بره طلابدا وحا اين يجب وين كوكين تاي مامولك اسكو مقعابي بنتلان غار اهان سعيد دني وحين قول لك أما أساس أمرقتي خلاف أحمر دون حسن شيقي الدني كأس أوديك لدون لها حلقة نسو قاري مالين بمالين تقدم بي سحرير كلابدا لنعواء سي حماني يدو الدني ودريمي إن القياني هلك أحمد لغو أبا المريي إلا السيو رئيس الوزاري وحي صوبان لغين خطبة دور أهوي كدي دينيين حسن شيق سيدا إسبدل أوكو سميي دستور كودا قابك او او وجه ايو دورة شدا ايه ماريده ايه كالمدا اي كهلان شاشايها تاسي وحي كنت ان بنتلان اي سيد ترتيب ترتيب اه اوغو فوقاتوه وضا شاقين تدول ده ترالكا إلا اي اوغو دنبينتي اي هاكيساي حريركي رسميقا ها اي للاهي دول ده ترالكا لابدا انا حلقان وحاك احجرا خلاف اد وحوقان يدو بنتلان اي قبي اهم بديدي ان اي كاقيب بشو شير دوان كان عاي مقالدا مقدشو وحانا قول درستي اسكو دايا اي ودين غير قلبيتك او لا اسكو سوء دوين اي حسن شيق اي سعيد داني
وحارمتي نصيب درق دولة فدرالك ان هوشاس باي حد لا يلقفتي اي سن دي الرجلين اي افدس اسكداري اي كبور رسي اي بربور اي سنكون تلان والبابا ارنتاس دولة فدرالك مدعوينا هي رسول سارا اي لقرروا سن اسو خوصين
markaan aynu eegno khilaafaad ay sabab u ahayd dawladda federaalka oo laga dhaxuriyay qaar ka mid ah qabaailaadka Soomaaliyeed markii Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu si degdeg ah ugu dhaqaaqay dagaalka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ahayd mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee ka hor yimid 3 sano ee la soo dhaafay dagaalkaasi ayaa xoogiisa ka dhacay gobolada Shabeelaha dhexe Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo dawladda ay adeegsatay mareeshiyaad beereedyo si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Adeegsiga Xasan Sheekh ee mareeshiyaad beeleedku wuxuu keenay inay dagaalamaan qabaa'ilo heshiis ahaa muddadii ay ku hoos noolaayeen maamulada Islaamiga ah ee gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. Waxaa soo ifbaxay oo la horiyay khilaafaad iyo xiisado ay horay u xaliyeen wilaayadka Islaamiga ah. Meelaha ugu badan ee dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Shabeelaha dhexe, waxayna mareeshiyaadku adeegsadeen hub ay ka heleen dowladda federaalka iyagoo si bareer ah u laayay dad rayid ah, waxaana ay qalqal ka abuureen goobaha ay ku sugan yihiin. Dagaalada sokeeya ay ku lug yeesheen mareeshiyaadka la hubeeyay waxaa si weyn uga qayb qaatay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo si toos ah ugu milmay dhinacyada dagaalamay. Talabadan ayaa sii xoojisay in saraakiisha ay hubka isugu dhiibaan mareeshiyaadka. Hubeynta mareeshiyaadka hubeysan waxaa ka dhashay isqabqabsi dhuleed iyo colaado dib ugu soo cusboonaaday meelo markii hore xasilooni laga dareemayay. Mareeshiyaadka la hubeeyay oo badankooda ah mooryaan aan tababar iyo anshax ciidan lahayn waxay geysteen tacadyo ay ka mid yihiin dilal, dhac iyo kufsi lagula kacay haween ku nool deegaanada ay maamulaan. Dagaaladaasi sidoo kale waxa ay sababeen barakac baahsan, burbur hantiyadeed iyo dhaawac. Waxaa sidoo kale isoo taraya cabashada bulshada ku nool meelaha ay mareeshiyaadkan ka howlgalaan, kuwaas oo la kulmaya cabsi joogto ah.
dilki wiilkii in aanan loo dilin camal oo asigana aan waxba galabsanin oo xoolihiisa ilaashaa. xoolihiisa ilaashaa geel ula jirta, geeda iska jiif. waa loogu tagay, waa la soo xabatay 14 jir.
rabtu iska fadhaa, rabti loogu yimid. waana lagu tirshay 3 baas ah lagu fajiyay. kadibna 4 la daba dhigay.
إن إيجار كي جل دلي صحيح ليش لاشا جل دلي أو قبيل أنا قبيلة لود دلي
دولة فدرالك إلا حد لما أرك واحد طلابة أو عد أو أي قاضي سي أوجو جسوه بين تمليشياتك أما أي أوجيران وجهر تكتو تعدي ذا أي كلك عن شعبك أحنا أنت نير إن قارك مذا فلك جور عن أي جيسنا يان مليشياتك لقولي رجليه وحاسدو كلا إرك إسكو شريري ترتن كأنك هوبكا يدو بيله راي حرقف وقد نحيسي أي إستاقين إسهوبين
كلمة دي هات سومالا هشيسة دون دين هشيس لا وأسبت دشي سومالا إسدليسو دون دين عن علاقات كيدو سلف اللي عين لهين واركا هدا أنا ودنكم عارضين مايو
halka gudaha dalka ay ka jiraan isqabqabsi siyaasadeed oo xoogan dhanka dibadda waxa madaxweynaha dawladda federaalka hor yaala aqabado u baahan miisaan siyaasadeed oo sareeya maadaama dawladda federaalka ay wajahayso xaalad adag oo ka dhalatay isbedbedelka siyaasadeed ee gobolka xasan sheekh maxmuud muddo 3 sano ahayd waxay dawladdiisu wajahday aqabado badan oo dhinaca siyaasadda dibadda ah kuwaas oo si toos ah u saameeyay xiriirka kala dhexeeyay waxa loogu yeeray beesha caalamka khilaafka gudaha wuxuu wiiqay aragtida shisheeyuhu ay ka haysteen dawladda federaalka maamul goboleedyada isku magacaabay Puntland iyo Jubaland ayaa si madax banaan ula xiriirayay dalalka shisheeye sida Ethiopia iyo Kenya iyagoo la galayay heshiisyo sidoo kale waxay la xiriireen dalalka iyo ururada faragelinta ku haya Soomaaliya taasina waxay keentay in shisheeyuhu ay ku dhacaan amaba ay gaaraan fariimo iskhilaafsan oo ka imaanaya madaxda iska soo horjeeda ee dhammaantooda iyaga ka shidaal qaata labada maamul ayaa dalbaday in qoondada maaliyadeed ee loogu talagalay aan loo soo marsiin dawladda federaalka ee iyaga gacantooda ay ku soo dhacdo maadaama ay sheegeen in xiriirka u jareen dawladda federaalka sidoo kale dhanka dibadda dawladda federaalka waxay caqabad weyn kala soo darastay dhanka Ethiopia kadib markii Abiy Ahmed uu heshiis la galay maamulka isku magacaabay Somaliland kowdii bishi Janaayo sanadka 2024kii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa heshiis is-afgarad ah la saxiixday Muuse Biixi Cabdi oo ahaa madaxweynihii maamulka isku magacaabay Soomaaliland heshiiskaasi wuxuu siiyay Itoobiya dekad badeed iyo saldhig ciidan oo badda ah taasoo ay Itoobiya sheegtay inay ku hirayso 20 km Itoobiya waxaa heshiiskaasi looga beddeshay aqoonsi rasmi ah oo ay siiso Soomaaliland dawladda Xasan Sheekh waxay arrintaasi u aragtay in la gacan dhaafay iyadoo marar badan ku celcelisay in aysan diidanayn bad la siiyo Ethiopia balse ay diidan tahay in Soomaaliland ay noqoto tan bixinaysa bad la siinayo dawladda Ethiopia
waxa soo haray aan hadda ka horna aan ra'iisul wasaaraha Ethiopia aan ku dhahay Ethiopia badda access ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su'aasha na dhex taalo ee waxay tahay Ethiopia badda access way u yeelanay see ugu yeelanay
geed dheer iyo mid gaabanba waxa ay u koreen sidii ay kaga hortagi lahaayeen heshiiskaasi iyagoo tilmaamay in ay xiriirka u jareen dawladda Ethiopia laakiin waxaa la yaab lahayd in safiirka Ethiopia uu ka howlgalay magaalada Muqdisho waxaana dawladda federaalka ay diiday in safiirka ay ka saarto dalka ayna joojiso duulimaadka diyaaradaha Ethiopia ay ku yimaadaan Soomaaliya waxay fagaarayaasha ka muujiyeen in sababta ay u diiday yihiin heshiiskaasi uu ka mid yahay inuu sababayo ayga cusub oo hor leh oo ku soo biira xarakada shabaab al-mujahideen oo ah quwadda keliya ee nafta u huri karta inay difaacdo taaka kasta oo ka mid ah Soomaaliya
faragelintii Malla Zanaawi markuu Ethiopia madaxda ka ah Soomaaliya uu ku sameeyay ah shabaab ka dhashay fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaagaan xaalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlaysan shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheera xal wuxuu ku hadlay waad maqlaysan fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeena ama nationalistisa ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ee si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xareystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arrintan waa arrin kale oo fursad kale abuureysa waay
dowladda federaalka waxay bilowday inay xiriir la yeelato dawladaha Masar iyo Eritrea oo ay la saxiixatay heshiisyo badan oo aan loo faafahin ummada Soomaaliyeed Eritrea iyo Masar waxay heshiiska ay la galeen dawladda Xasan Sheekh ay ka dhex arkeen danahooda iyagoo ay u muuqato oo istusay heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland inuu yahay mid sahlaya ballaarinta saameynta Ethiopia ee gobolka Ethiopia waa dal aan lahayn bad tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993 ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhowr jeer si cad u sheegay in Ethiopia ay u baahan tahay marin badeed ay si rasmi ah u maamusho khilaafka ayaa soo jiitamayay muddo sanad ah waxaana Itoobiya ku adkaatay furinta heshiiska maadaama ay caro adag ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba u midoobay sidii ay kaga hortagi lahaayeen heshiiskaasi gurucan oo gabi ahaanba xadgudub ku ah madax banaanida Soomaaliya Itoobiya ayaa wajahday cadaadis diblomaasiyadeed oo xoogan waxaana lagula taliyay inaysan lugaha la gelin dhibaato hor leh maadaama ay dalkeeda ka jiraan dagaalo sukeeya oo sabab u noqday inay weeqanto awooddeeda ciidan ilaa iyo hadda Itoobiya kama tanaasulin inay xoog ama xeelad ku qabsato badda Soomaaliya welina meel kagama soo harin heshiiskii muranka dhaliyay ee Itoobiya ay la gashay maamulka isku magacaabay Soomaaliland kowdii bishii Janaayo sanadkii 2024 dowladda Turkiga oo xiriir amni iyo mid iskaashi dhaqaale kula jirta Itoobiya ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo hoos u dhigay kacsanaantii siyaasadeed ee uu sabay heshiiska Turkiga oo dana dhaqaale kale Soomaaliya ayaa si firfircoon uga falceliyay khilaafka u dhexeeya dowladda Xasan Sheekh iyo tan Itoobiya wuxuuna qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo sabab u noqday in wada hadal uu dhexmaro labada dhinac kulamadii ugu horeeyay ayaa dhexmaray wakiilo ka socday Muqdisho iyo Addis Ababa waxaana labada dhinac uu Turkiga u sheegay inay dejiyaan xiisadda u dhexeysa Turkiga wuxuu isku dayay in labada dhinac uu isku wado oo la dejiyo khilaafka inta uu ka gaarayo ujeedkiisa la xiriira shidaalka Soomaaliya oo haatan meel gebagaba ah ay u marayso baaritaan ay wadaan maraakiibtiisa shidaalka waxay Turkidu ka fogaadeen inay si toos ah uga hor yimaadaan Itoobiya inkastoo aan si buuxda loo shaacin faahfaahinta kulamo badan oo ka dhacay dalka Turkiga haddana midkii ugu dambeeyay ee isku hor fariistaan Xasan Sheekh iyo Abiy Axmed ayaa ila diblomaasiyad waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ay sheegtay inay ka soo horjeedo heshiiska Itoobiya ay la gashay Soomaaliland dhanka kalena ay diyaar u tahay inay tanaasusho oo Itoobiya ay siiso bad haddii dhankeeda la soo maro geeska Itoobiya waxa ay sheegeen inaysan weli dhaqan gelin heshiiska ayna diyaar u yihiin wadahadal dheeraad ah iyadoo aysan lumin kana laaban danaha ay ka leedahay marin badeedka Turkigu wuxuu dan weyn iyo faa'iido ka dhex arkayay inuu isku soo dhaweeyo dowladda federaalka iyo tan Itoobiya ma ahan dadaal samafal ee waa mid istaraatiiji ah oo ku dhisan siyaasad dhaqaale iyo saameynta Turkiga uu ku leeyahay gobolka waxaa jira dhowr faa'iido oo muhiim ah oo Turkiga uu ka helayo doorkiisa dhexdhexaadinta tan koobaad waxa ay tahay in Turkigu uu haatan faraha kula jiro sahaminta shidaalka Soomaaliya wuxuuna istusay haddii Itoobiya ay xilligan u dhaqaaqdo furinta heshiiska badda lagu siiyay ay caqabad ku noqonayso danihiisa Soomaaliya oo weli si dhammaystiran uusan u gaarin Turkigu wuxuu Soomaaliya ka dhistay sarrig ciidan oo loogu magacdaray Turksom shirkado Turkish ah ayaa ka shaqeeya oo maamula dekadda Muqdisho garoonka diyaaradaha iyo mashaariic kale oo ka socda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho marka Turkigu wuxuu ilaalinayaa danihiisa dhaqaale iyo military isagoo doonaya inaysan shacabka u midoobin oo isku aragti ka noqon danaha ay badda ka leedahay Itoobiya dhanka Itoobiya Turkigu waxa uu ka dhex arkaa faa'iidooyin dhowr ah oo istaraatiiji ah taasina waa sababta uu ugu huntaday in uu heshiis dhex dhigo Itoobiya iyo Soomaaliya shirkado Turkish ah oo badan ayaa ka howlgala Itoobiya kuwaasoo warshado waaweyn ku leh gudaha dalka Itoobiya marka Turkigu wuxuu istusayaa oo uu arkayaa suuq weyn oo uu rabo inuu badeecado u dhoofiyo
waxaan hoggaaminay kula guuleystay xaqiijinta midnimada iyo badqabka badda iyo biyaha Soomaaliyeed kadib markii aan u soo saxiixay ankara heshiiskii taariikhiga ahaa ee aan la galay jamhuuriyadda aan walaalahanahay oo Turkiga oo qaranka Soomaaliyeed u damaanad qaaday amniga badda iyo biyaha Soomaaliyeed
markaan aan milicsanno heshiisyada dowladda federaalka ay gashay dowladda uu hormuudka ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre waxay saddexdii sano ay ugu dambeeyay 2022 ilaa 2025 ay galeen heshiisyo dhinacyo badan leh kuwaas oo taabanaya amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda intooda badan lama horgeyn oo ma aysan arkin golaha baarlamaanka oo ahayd inay ka doodaan ugu dambeyna ay go'aan ka gaaraan heshiisyada ugu badan waxaa loo saxiixay dowladda Turkiga oo gebi ahaanba ay isku dhiibtay dowladda federaalka heshiisyada lala galay Turkiga waxaa galkooda haya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdulqaadir Tiktok oo ku soo waxbartay dalka Turkiga isla markaana ah wakiilka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya Cabdulqaadir oo xilka wasaaradda laga qaaday waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray in muddadii uu ahaa wasiirka Gaashaandhigga uu Turkiga u saxiixay 10 heshiis oo lagu ogaaday oo kaliya heshiis Turkiga lagu siiyay shidaalka Soomaaliya kaas oo 99% faa'iidada heshiiskaasi ay qaadanayso dowladda Turkiga بشي فبرايو سنة كلا بدكون أفر إلى باتن كاه دولو ده دلالك إيو تركيغا وحاي كلاس سيحيدان هشيس طبان سنة آه كاس أوكو سابسان اسمها تاو بركة إيا قلابين تعيدان كبدا بشي لوليو سنة كلا بدكون أفر إلى باتن كاه دولو ده دلالك وحاي هشيس باريس شدال أهل سيحيحاتي دولو ده تركيغا كاس أوكو تركيغو شدال كوباري دونوه سدح آق أوكو يالوغو ده بياه سوماليا sidaasi waxaan daabacay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadol oo soo xiganeysa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee dalka Turkiga munaasabadda lagu saxiixay heshiiskan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka petrolka iyo macdanta ee dawladda federaalka Cabdirasaaq Umar iyo dhigiisa dalka Turkiga ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Istanbul heshiiskan ayaa waxa uu xuquuq qaas ah u siinaya dawladda Turkiga in shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay ka baarto saddex aag oo kiiba uu yahay 5 oo kilometir oo isku wareeg ah sidoo uu sheegay wasiirka tamarta iyo macdanta ee dalka Turkiga laba kamid ah aagaasi waxa 100 kilometir loo galaya badda halka midka kalena gudaha badda loo aadayo ilaa 100 kilometir heshiiskaasi oo ay ansixiyeen baarlamaanka bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay ayay xildhibaanadu waxa ay sheegeen in aysan arag waxa ku qornaa heshiiska oo lagu qiyaanay
laakiin heshiis ma arkin heshiiska waxa aan diin waxan sameeyay ma walaheen hada marka waxaan ogeyn jahaad suur ma noqonaa haddii ku qoran tahay maaragtay xilbanaanada maaragtay dib dambe uguma hadli karaan heshiiskan dib looma eegi karo heshiiskan hadda 10 sano loo sheeg laakiin hadda 40 sano yahay macnaheedu maxaan ku ogaan karaa
sanad kasta waxa soo baxa wax ka duwan wixii loo sheego umada Soomaaliyeed ee la xiriira heshiisada dawladda federaalka ee gashay 3 sano ee la soo dhaafay dabayaaqada bishii abril ay uu soo dhaafay sanadkan 2022 ka waxa baraha bulshada qabsaday warbixin ay daabacday Nordic Monitor taas oo ka shaqeysa dabagalka iyo arrimaha cilmi baarista waxay mareegtaasi daaha ka feeday heshiiska sanadkii la soo dhaafay ay kala saxiixdeen dawladda federaalka iyo Turkiga Mareykta ayaa xustay sida labada wadan ay u qaybsanayaan faa'iidada marka shidaalka Soomaaliya la soo saaro waxaana xusid mudan in Turkigu ay qaadan doonaan saami gaaraya 90% faa'iidada laga helo shidaalka halka Soomaaliyana loo ogol yahay oo kariya 90%
waa masiibo qaran waaye waxaan kalaan rabaa inaan xasuusiyo umada Soomaaliyeed wax kale oo lagu yiraahdo luqada qalaad early intervention kortaga degdega de marka waxay u baahan tahay umada Soomaaliyeed cid kasto oo awoodi karto inay masiibada qaran ka hortaga degdega sameeyso
dawladda federaalka ayaa sidoo kale 3 sano ee la soo dhaafay heshiis badan la gashay dawladda siyaasad ahaan isdiidan waxana kamid ah Mareykanka Turkiga Masar Eritrea Ethiopia Qatar Imaaraadka Carabta iyo dawladda kale bishii August sanadkii 2024 dawladda federaalka iyo Masar waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhanka militariga ah iyadoo Masar ay balan qaaday taageero ciidan iyo tababar xilligan Masaridu waxa ay tilmaamayaan inuu meesha ka sii baxayo heshiiska ay la galeen dawladda federaalka oo u weecatay dhanka Ethiopia bishii October sanadkii 2024 dawladda federaalka iyo Mareykanka waxa ay kala saxiixdeen heshiis 68.5 milyan ku kacaya kaas oo lagu tilmaamay inuu diirada saarayo dhaqaalaha amniga waxbarashada iyo caafimaadka sida hadalka loo qurxiyay bishii September sanadkii 2024 midowga Yurub waxa uu dawladda federaalka la galay heshiis loogu saxiixay taageero miisaaniyadeed oo dhan 9 milyan mana cadda asbaabta ay ku heleen lacagtaasi bishii October sanadkii 2024 shirkad Turkiga laga leeyahay iyo dawladda federaalka waxa ay kala saxiixdeen heshiis la xiriira sahaminta shidaalka dhulka gudaha Soomaaliya bishii November sanadkii 2024 golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiso badan oo ay ka mid yihiin heshiis garsoor oo caalami ah heshiis beeraha la xiriira oo lala galay Qatar iyo heshiis shaqaale oo lala galay Sacuudiga
dhanka oo la seexday intuu dhiilihi jabiyay iska daa wax weyn lagu dhuqo dheri bislayay ama uu dhalano mana qarki dunyada asagoon dhuduun wadin biyo soo dhex galay reerka حسن شيخ سيدا سودعين دقمديسو يا
حسن شيخ سيدا سودعين دقمديسو